Улан таңыңыз менен Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 2-октябрь аптанын 3-чү күнү. Таңкы уктуруубуздун уч кай мазмунун айта кетейин. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кайра камакка алынды.
Эмакомго караштуу 2-этаж үйдү Ошо облусунда Алмамбет Салиев замруководитель аппарат болуп турганда ошондо алып койгон деп айтылган эмилдин көрсөтмөсү бар.
Ош облустук сотунун судьясы өз өмүрүнө кол салып ооруканага түшкөнү маалым болду.
Кан кетип оор байланыштуу болгон үчүн сразу реанимация бөлүмүнө жаткызылыптыр. Наурумный локтевой сгиб деп коет, ошол жерде кесилген ранасы бар экен. Венасы повреждение болгон, анан мышцалары повреждение болгон.
Ташкенттеги мектептердин биринде мугалим окуучуну жаакка чапканы Москва менен Ташкенттин ортосунда дипломатиялык кайым айтышууга негиз болду.
Өзбекстандын жараны болгон баланын укугу бузулду. Андыктан Өзбекстан элинин атынан кабыл алынган мыйзамдардын негизинде чара көрүлөт. Жок жерден ызычуу салгандан пайда жок.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта элдик экономика рубрикасында чет өлкөлүктөрдүн телефондорунун имей кодторун каттата албай жатканы жөнүндө баяндайбыз. Тандалма аңгемелер түрмөгүндө болсо Абдыкерим Муратовдун Оро деген аңгемесин окуйбуз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарды кабыл алууда уюмдун нормаларын эске алышы керектигин билдирди. Бул тууралуу ал Армениянын борбору Ереванда өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында айтты. Мыйзам чыгаруу демилгелери Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин нормаларына карама каршы келбеши керек. Башкача айтканда, биздин иштеп жаткан жарандарыбызга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү болбошу керек. Мамлекеттик органдар тарабынан демилгеленген документтерде дагы, коомдук мейкиндикте дагы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүнүн жана ага мүчө болбогон өлкөлөрдүн жарандарынын укуктарын так бөлүп көрсөтүү зарыл, деди Жапаров. 30 сентябрда Свобода радиосу Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору даярдалып жатканын жазды. Маалыматта айтылгандай, мыйзам чыгаруу ишмердиги менен алектенген өкмөттүк комиссия бул жааттагы мыйзамдарды катаалдата турган демилгелерди караштырып жатат. Алардын негизги бөлүгү даярдалып бүтүп, колдоо табууда. Коммерсант басылмасынын журналисттеринин колуна Орусиянын административдик кодексине жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу 3 долбоор тийген. Ага ылайык документти туура эмес мигрант кылмыш кылса, анын жазасын оорлотуу, мыйзамсыз мигрантты жумушка алуу үчүн документ жасаган ишканаларды жазага тартуу, мыйзамсыз миграция уюштурууга катаал чара көрүү сыяктуу нормалар каралган. НАТОнун жаңы баш катчысы Украинага колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Нидерландтын мурдагы өкмөт башчысы Марк Рютте 1 октябрда НАТОнун баш катчысынын кызматына киришип жатып, Украинаны чечкиндүү түрдө колдоорун билдирди. Ал бул күнү Түндүк аскердик альянстын кызматтан кетип жаткан баш катчысы Йенс Столтенберг менен уюмдун Брюссельдеги баш кеңсесинде жолугуп, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн курман болгон аскерлеринин эстелигине гүл чамбар коюшту. Андан соң Столтенберг өз кызматын расмий өткөрүп берди. Күчтүү эгемендүү Украинасыз Европада бекем коопсуздук болуусу мүмкүн эмес, деди Рютте. Ал Нидерландтын өкмөтүн жетектеп турган кезде Украинага F-16 бомбалоочу учактарын жөнөтүүгө жардам берип, Евро биримдиктен Москвага каршы катаал санкцияларын колдоп, Киевден Шаркетке кошулуу жолунда бир катар көмөк көрсөткөн. Украинанын лидери Владимир Зеленский Рюттенин альянстын башына келишин кубаттап, Евроатлантикалык коопсуздукту бекемдөө үчүн биргеликте кызматташууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтты. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин 57 жаштагы Рюттени жакшы билерин, альянстын саясатында эч кандай өзгөрүү күтүлбөстүгүн билдирди. Бишкек шаардык сотунда 1 октябрда мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаровдун бөгөт чарасы жана козголгон иштин мыйзамдуулугу боюнча апелляциялык арызы каралды. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров билдирип, жараяндан тартылган видеону Facebookка жарыялады. Видеодо саясатчы 2010 жылдагы окуяга байланышкан иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу бул боюнча кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз болгонун сотто айтып жатканын көрүүгө болот. Эгер шектүү адам качып жүрбөгөн болсо, кылмыш процессуалдык кодексине ылайык, мөөнөтү өтүп кеткен иш боюнча ал камакка алынбашы керектигин айткан. Шаардык сот саясатчынын жана анын адвокатынын жүйөлөрүн негизсиз деп таап, 1 май райондук сотунун Азимбек Бекназаровду 2 ноябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечимин күчүндө калтырган. Райондук сот Бекназаровдун бөгөт чарасы тууралуу маалыматты бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 68 жаштагы Азимбек Бекназаровду 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана куротуу фактысына байланыштуу 12 сентябрда кармалганын билдирген. Уулу атасынын кармалышын саясий негизде деп сыпааттап жатат. Бишкектеги улуттук тарых музейинде акын Коргол Досу уулунун акындыкка арналган өмүр экспозициясы ачылды. Анда төкмө акындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана жеке буюмдар коюлду. Ак таңдай акын ырчы Коргол Досу уулу 1882 жылы Кетмен Төбөнүн Айыкты деген жеринде туулган. Корголдун комузчулук өнөрүнө атактуу комузчу Ниязалы Борошов устаттык кылса, төкмөлүк өнөрүндө демократ акын Токтогул Сатылгановдун таасири чоң болгон.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу комментарий жазып турсаңыз да болот. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кайра камакка алынды. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып коюлганы белгилүү болду. Сооронбай Жээнбековдун тушунда иштеген Салиев бийликтин, сот, күч органдарынын куратору экени айтылып келген. Ал ортодо учурда камакта жаткан экс-депутат Эмилбек Жусупов Салиевке каршы көрсөтмө бергени кабарланууда. Акыркы камоолордун чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда Ак үйдөгү таасирдүү фигура аталган Алмамбет Салиевдин кайра камакка алынганын сот ырастады. Салиевдин бөгөт чарасы 26 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, 4 ноябрга чейин тергөө абагына камалды. Соттун маалыматына караганда, Салиевке кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен иш козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергөө жүргүзүүдө. Учурда атайын кызмат Салиевдин кармалганы, иштин чоо жайы боюнча маалымат берилет. Ошол эле күнү Бишкектин Свердлов райондук соту бөгөт чарасын караган Эмиком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эмилбек Жусуповго токтолсок. Сот Жусуповду 11 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. 25 сентябрда Бишкек шаардык милициясынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси өзгөчө ирүүл төмдөгү алдамчылыкка айыпталып, Эмиком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эмилбек Жусупов кармалганын кабарлаган. Маалымат караганда, милицияга кайрылган жарандар ага чара көрүүнү өтүнгөн. Курулуш компаниясы үлүшчүлөргө жалпы 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Социалдык тармактарда тушташ кармалган мурдагы аткаминер Салиевке каршы экс-депутат Жусупов көрсөтмө бергенин жазып жатышат. Камактагы экс-депутат Эмилбек Жусуповдун расмий өкүлү Канат Хасанов буларды айтып берди.
Алмамбет Салиевке кимдин арызы менен камалганын же кандай камалганын мен билбейт экенмин. Бирок Эмил Жусуповдун показаниялары боюнча, милициянын показаниялары боюнча Эмакомго караштуу эки этаж үйдү Ош облусунда Алмамбет Салиев алып койгон, замруководитель аппарат болуп турганда ошондо алып койгон деп айтылган Эмилдин арызы көрсөтмөсү бар. Ошону деген Эмилдин кайра көрсөтмөсү боюнча бир кезде маселелер чыгып калыптыр Эмакомдо. Ошол маселелерди чечип беребиз же чечип берем деген убада менен алынган дейт. Ошол убада аткарылган жок деп Эмилдин өзүнүн көрсөтмөсү бар.
Хасановдун айтымында Жусуповдун көрсөтмөсүндө Эмеком курулуш компаниясын Оштогу таасирдүү адамдар банкрот кылганы, алардын арасында Салиев дагы бар экени жазылган. Такталбаган маалыматтар боюнча Салиев менен Жусуповдун ортосундагы мүлктүн баасы 600 000 доллар экени айтылып жатат. Анткени менен Алмамбет Салиевдин бөгөт чарасы каралган сотко катышкан адвокат Сүйүта Эрмаматова Салиевдин кармалышына экс-депутат Жусуповдун байланышы жок экенин кыскача айтты. Эрмаматовага Алмамбет Салиевдин жакындарынын жана жактоочуларынын пикирин берүүгө даяр экенибизди билдирдик. 27 октябрдан бери эч ким байланыша элек. Эми Салиевке каршы көрсөтмө берилген экс-депутат Эмилбек Жусупов жөнүндө айтып берели. Жусупов түптөгөн Эмоком компаниясында ондогон адамдар акчасын төлөп, батир ала албай жүрүшөт. Коомчулуктагы нарашылыктан кийин 2023 жылы ноябрь айында Эмилбек Жусуповдун агасы Мелис Жусупов кармалган. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен айып тагылганын кабарлаган. 2021 жылы парламентке Ишеним партиясы менен шайланып келген Эмил Жусупов быйыл апрелде өз арызы менен мандатын тапшырган. Жусупов журналист Ыдырыс Исаковко кенен комментарий берип, ишкананы агасы Мелис Жусупов башкарып турган учурда каржылык маселелер жаралып, Оштогу таасирдүү адамдар ири суммадагы акча, мүлктөрүн коркутуп алып кеткенин айтып берген.
Курулушту контролду туура. Мен кеткенден кийин контролду бир аз жоготушкан. Ошто Бишкекте жоготушкан. Мен билем буну. Анан мен буну ага менен сүйлөштүм. Интернетке чыкканда мен сөзсүз түрдө буну көзөмөлгө алайын деп туруп жолуктум. Анан элдер менен да жолуктум. Агам айтсам, ага мен кеткенден кийин 2 жылдай бир ушундай эле бир кишилер менен көбүрөөк вопрос болду. Ошол жердин шаарынын өзүнчө бир кыйындары бар экен алар менен.
Кайсы шаарды?
Ош шаарыны. Алар менен жүрүп, ар кандай учурлар болуп, үйгө чейин келип, үйдөн коркутуп алып чыгып кетип, мындай учурлар көп болду.
Эмне?
Мен сагамды.
Жусупов номер 5-чи Токат бир мандаттуу шайлоо округундагы кайра шайлоону жеңип келген Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Мариповго каршы жазган арызы интернетте жүрөт. Анда коопсуздук кызматына кайрылган Жусупов, Марипов андан алдамчылык жол менен 300 миң долларлык мүлк жана 50-20 миң долларлык эки автоунаасын алып койгону айтылат. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Марипов анын арызы менен күч органдары териштирүү жүргүзүп, кылмыштын курамы жок болгондуктан иш ачылбаганын билдирди. Марипов экс депутат Жусупов менен эч кандай байланышы болбогонун арызды шайлоо алдындагы кара пиар деп атады.
Миграцияда иштеген, МТФ иштеген эми Нокатта таанышар көрчү. Кайсыл компаниядан үй алсак болот дегенде Имакомдон үй алышкан болот. Имаком ошол убакта жакшы куруп аткан. Акчасын 100% төлөп, квитанциясы, долбоору колуна жүрсөт, үйлөрүн ала албай мүмкүн, үйү жок дейт. Кылмышка койгондо саныз меники деп ойлоп алганго дейм. Ал боюнча МВДга жазган, ДФМга жазган бүт иликте беш кандай кылмыш
33 жаштагы Эмилбек Жусупов 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо бийликтин биримдик партиясы менен катышкан. Айрым журналисттер Жусупов шайлоого ири суммадагы акча кетиргенин айтып чыгышкан. Бирок Жусупов үлүшчүлөрүнүн акчасын саясий жарышка салбаганын айтканы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ош облустук сотунун судьясы өз өмүрүнө кол салып ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматты аймактагы бириккен клиникалык ооруканасы менен шаардык милициядан ырасташты. Алдын ала маалыматтарга караганда судья сол колунун күрөө тамырын кескен. Учурда абалы орточо оор деп бааланууда. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка бул маалымат иликтенип жатканын билдирди. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
30 сентябрда сол колундагы күрөө тамыры жана булчуңдары кесилген абалда ооруканага түшкөн Ош облустук сотунун судьясы Нургазы Алимкуловко операция жасалганын Ош облустук бириккен клиникалык бейтапкананын жүрөк кан тамырлар хирургия бөлүмүнүн дарыгери Абдыкалык Сарбашев билдирди. Ал судьянын оор абалда тез жардам менен келгенин айтты.
Бейтаптын аты Алымкулов Нургазы, 73 жылкы. Бизди сразу келгенде эле ушул реанимация бөлүмүнө чакырды. Ал биринчи приемный немеге скорый менен келишкен приемный отделенияга. Андан кийин акыбалы ошол кан кетип оор байланыштуу болгон үчүн сразу реанимация бөлүмүнө жаткызылыптыр. Операция маалында ревизия алып көргөнүбүздө ошол ранасы на уровне локтевого сгиба деп коет, ошол жерде кесилген ранасы бар экен. Ошол теринин астындагы подкожный вена деп коет, ошо венасы повреждение болгон, анан мышцалары повреждение болгон. Анан биз ошол операция кылып, ошол кесилген венасын уладык и булчуңдарын тиктик, кан токтогондорун токтотуп, дренировать этип операциясын бүтүргөнбүз.
Судьянын өз өмүрүнө кол салып ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматты Азаттыкка 30 сентябрда аталган оорукананын директору Атабек Жумалиев ырастаган. Дарыгер сол колунун күрөө тамырын кесип алган жаран келип түшкөнүн, ал шок абалда тамырын кескенин билдирип, бул туурасында укук коргоо кызматкерлерине кабар бергенин билдирген. Ош шаардык милициянын басма сөз кызматы кабар келип чөөр замат тергөө тобу окуя боюнча териштирүү тактоо иштери жүргүзгөнүн, учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады.
Бүгүнкү күндө бул багытта тиешелүү тергөө текшерүү иштери жүрүп жатат. Анын жакындары, өмүрлүк жолдошу суралып, окуя эмне болгондугу тууралуу тиешелүү маалыматтар алынып жатат. Алгачкы тергөө кызматынын берген маалыматына караганда, тиги 1973 жылы туулган жаран ушу өз өмүрүнө кол салып, өзүнүн колун, сол колун кесип жиберген. Бүгүнкү күндө анын Ош облусунун сот тармагында иштеген кызматкер экени аныкталып, тиешелүү текшерүү иштери уланып жатат.
Деди Ош шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков. Учурда бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда. Анын аялы окуя тууралуу буларды айтты.
Бизде башында ошо бул неге мындай бул кечээ өзүнө келбей атканда анан неге мындай жок жерден мындай болбосо керек деп ойлогонбуз. Анан карасак ваннадан тайып жыгылып ошо кол кырына тийип кесилип кетиптир да. Өзүн билбей калган. Биз оюбуз башка жака кетиптир. Жакшы азыр эми.
Мындай бирок акыркы учурларда мисалга сиз жана айтпадыңыз булагы. Акыркы учурларда негедир маанайы жок жүргөн деп. Жа кандай себеп менен маанайы жок экен?
Маанайы жакшы эле болчу эми жумушта. Билесиңер чарчап ошо жакшы эле болчу.
Анан үчүн кесип кетиши мүмкүн го?
Ошо кырына тийген го дейм. Өзү ал дагы эле
азыр абалы кандай? Абалы жакшыбы негизи?
Уктап эле жатат да сүйлөшпөй атат. Өзүнө келсе да тактайбыз го.
Бирок мындай жумушта мисалы проблема болуп атат же бир көйгөй болуп атат деген сыяктуу
сөздөрдү айткан жок. Эч жумуш жөнүндө эми ачылып сүйлөбөйт да.
Ош облустук сотунун маалымат кызматы аталган судьянын ооруканада экенин ырастап териштирүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Кылмыш иштери боюнча соттук коллегияда иштечү. Анан биз деле ошол кечээ окуя болгон күнү деп областтык ооруканага тез жардам аркылуу түштү, реанимацияга деп уктук биз деле.
Төрага бул боюнча мисалы кабары барбы? Аны менен мындай байланышып көргөн жөнүндө айтты сизге.
Ооба, биздин төрага барды, барып реанимациядан чыга элек экен барса кечээ. Ошол боюнча эле, бирок өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок.
Деди Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы. Бул арада судьялар кеңеши жалпыга маалымдоо каражаттарын туура эмес маалыматтарды таратуудан алыс болууну эскертип, бул факт боюнча кызматтык териштирүү башталганын билдирди. Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат иликтенип жатканын айтты. Нургазы Алимкулов 2022 жылдан тарта Ош облустук сотунда иштей баштаган. Ага чейин Ачык Булактарда Баткен облустук сотунун судьясы, соттор кеңешинин тартип комиссиясынын мүчөсү болгону көрсөтүлгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Өткөн аптада Ташкенттеги мектептердин биринде мугалим орус тил сабагында окуучуну орусча сүйлөбөйсүң деп жаакка чапканы кабарланган. Окуучунун апасы бала сабакты орусча эмес өзбекче өтүүнү суранганда чыр чыкканын жазган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дароо окуяны териштирүүнү талап кылса, Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын вице-спикери Алишер Кадыров окуя Өзбекстанда болуп жатканын, андыктан өлкө өз мыйзамдарына таянып териштирүү жүргүзүп алаарын айткан. Көп өтпөй мектептеги бул окуя Москва менен Ташкенттин ортосунда дипломатиялык кайым айтышууга негиз болду. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Дипломатиялык кайым айтышууга негиз болгон окуя 23 сентябрда баш калаа Ташкенттеги мектептердин биринде болгон. Анда мугалим орус тил сабагында 10 жаштагы окуучуну эмнеге орусча сүйлөбөйсүң деп жаакка чапкан. Окуянын видеосу класстагы көзөмөл камерасына түшүп калган. Кийин сүрөттөр соц тармактарга тарап чоң талкууга жем таштаган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 23 сентябрдагы брифингде орус бийлиги Өзбекстандан расмий түшүндүрмө сураганын айтып, балага зомбулук көрсөткөн адамга тез арада чара көрүүгө чакырган. Москва Өзбекстандагы окуяларга кескин реакция кылган окуялар буга чейин да болгон. Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын вице-спикери, Милли тиклениш партиясынын төрагасы Алишер Кадыров мектептеги окуя боюнча пикирин Telegram каналына жазды.
Орусия биздин ички маселелерибизге эмес, өз көйгөйлөрү менен алектенсе жакшы болмок. Өзбекстан Республикасынын мектебинде баланын Өзбекстандын жараны болгон баланын укугу бузулду. Андыктан Өзбекстан элинин атынан кабыл алынган мыйзамдардын негизинде чара көрүлөт. Жок жерден ызычуу салгандан пайда жок,
деп жазды Кадыров. Өзбекстандын тынч саясий аренасында Кадыров өзү дайыма ызычуу салган саясатчы катары белгилүү. Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер ушул айдын башында Times of Central Asia гезитинде жарыяланган макаласында Кадыровду уруш шовинизмине каршы күрөштө Өзбекстандын алдыңкы адамы деп сыпаттаган. Ошол эле учурда Панер Өзбекстандын саясий системасы дагы эле авторитардык экенин, Кадыров өкмөттүн жогорку даражалуу аткаминерлерин макулдугусуз ооз ачпарын белгилеп, анын орус улутчулдугуна жана Советтер Союзуна каршы бир нече билдирүүлөрүн келтирди. Кадыров Өзбекстанда орусиялык телеканалдардын көрсөтүүсүн токтотуу сунушун айрыкча орусиялык саясатчы жана илимпоздун жыл башында Борбор Азия өлкөлөрүнүн тарыхын жана элин кемсинткен сөздөрүнөн кийин киргизген. Анткени менен Кадыровду көбүнчө Өзбек Жириновский деп да аташат. Бул албетте 2022 жылы көз жумганга чейин дээрлик 30 жыл бою Орусиядагы постсоветтик саясаттын өкүлү болгон Владимир Жириновскийге шилтеме кылынат. Кадыровдун өзүнө мындай салыштыруу жакпайт. 2022 жылдын октябрь айында британиялык журналист Жоана Лилис менен маегинде Кадыров Жириновскийде шовинист эмес экенин, тескерисинче Өзбекстан салт-санаалары жана баалуулуктары менен шайкеш келген улуттук өнүгүүнүн жактоочусу экенин баса белгилеген. Ошондой эле Кадыров Өзбекстандын ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрүн өлкөдөн чыгарууну да сунуштаган. Муну Жириновскийдин сабырсыздыгына окшоштурушат. Бул ылакапаттын өзбек саясатчысына тагылып калышына себептердин жарымы гана. Кадыров Жириновскийге окшоп жалкоо инсайдер жана системалуу оппозициянын ролун ойногону менен андан башка эч кандай реалдуу саясий амбициялары жок. 2021 жылы Алишер Кадыров президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев менен ат салышкан 4 талапкердин бири болгон. Анда көпчүлүк шайлоочулар бюллетенде Мирзиёевден башка Кадыровдун атын гана тааный турганын айтышкан. Бирок ал айрыкча чет өлкөдө иштеген мигранттардын Өзбекстандагы үй бүлөлөрүнө жөнөткөн акчасынан салык алуу тууралуу чуулгандуу сунушун айткандан кийин учурдагы президенттин үстөмдүгүнө коркунуч туудуруусу келген эмес. 2023 жылы өткөн мөөнөтүнө мурда шайлоонун алдында Кадыров жана анын Милли тиклениш партиясы Мирзиёевдин талапкерлигин колдогон. Мындай каршы пикирлерге карабастан Кадыров Өзбекстанда салыштырмалуу жаңы көрүнүш. Ислам Каримовдун чейрек кылымдык башкаруусунда өзүнөн башка дээрлик бир да аткаминер көзгө урунаарлык сөз сүйлөгөн эмес. Бул Каримовдун тушунда 13 жыл премьер-министр болгон, бирок ал өлгөндөн кийин гана башын көтөрө баштаган Мирзиёевке да тиешелүү. Өзбекстандын дипломатиялык чөйрөсү өтө этият мамиле кылат. Бирок Ташкенттин көз карашында жаңы геосаясий кырдаал жаңыча мамилени талап кылышы мүмкүн. Соңку 10 жылдыкта Орусиянын Украинадагы согушу агрессивдүү риторика менен коштолуп, анын советтик жана империялык тарыхына көбүрөөк басым жасалды. 2015 жылы азыркы кызматына келген Захарова бул тенденцияны кандайдыр бир деңгээлде чагылдырат. Ошондой эле мурда Москванын көзөмөлүндө болгон өлкөлөрдү жана коомдорду сындап, кемсиндүүгө ар дайым даяр болгон көптөгөн орусиялык эксперттер, журналисттер жана депутаттар да бар. Захарованын кийлигишүүсүнөн кийин түз дипломатиялык жооп кайтаруу боюнча көптөгөн талаптар коюлду. Балким түндүктөгү өзүн чоң агабыз же чоң эжебиз деп эсептегендерге Өзбекстан эгемендүү мамлекет экенин, өзбек мектептериндеги тартип маселесин өзүбүз чече аларыбызды айта алаттырбыз деп жазды газета УЗ басылмасы 26 сентябрда билим берүү боюнча эксперт Комил Жалиловко шилтеме жасап. Өзбекстандык экономист Отабек Бакиров болсо, X баракчасында кайсы өзбек аткаминер Орусияга өзбек мектептеринде болуп жаткан окуялар Өзбекстандын ички иши деп айта аларын сурады. 27 сентябрда Өзбекстан тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына сапары тууралуу маалымат берип жатып, өзүнүн расмий Telegram каналында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн билдирди. Анда Саидов эки өлкө бири-биринин ички иштерине кийлигишпөө принцибин сакташы маанилүү экенин белгиледи. Макаланын автору Крис Риклтан, аны кыргызчага мен Эльвира Будайчиева котордум.
Кечээ 1 октябрда карыялардын нелералык күнү белгиленди. Бул күнү карыларга көрүлгөн камкордук боюнча маалыматтар айтылып, талкуулар жүрөт. Кыргызстанда жаш өткөн кишилерге жумуш табуу, иш орношуу канчалык курч жана кыргыз коомундагы эйджизм канчалык жайылган? Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Бишкек шаарынын тургуну Эмил Аксакал учурда 67 жашта. Ал мектепти аяктап аскерге барып келгенден кийин политехте энергетика бөлүмүндө окуп, ушул тармакта 10 жылдан ашык иштеген. Эгемендиктин алгачкы жылдары калк жапырт жан багуу үчүн базардан ырыскы издеп калгандан кийин каарманыбызда энергетик кесибин таштап, баш аягы 20 жылдай коомдугуну айдаган. Бирок соңку 7 жылдан бери жеке компаниялардын биринде күзөтчү болуп иштеп жатканын айтат.
Жумуш иштеш керек болуп калды, бош отурбай. Анан ушундай тияк баяктан сураштырып, телевизордон карап, газеталардан чыгып, анан охранада иштеп жүрөм ошондон мен. Охрана иштегениме 7 жыл, 8 жыл болуп калды, 8 жыл.
Эмил Аксакалдын айтымында жумуш издеген учурунда жашы өтүп калгандарга карата мамиле башка экенин сезген.
Ал бизге мындай чектөө киргизип койду да жашыбызгачы. Мындан өткөндөр болбойт. Керек болсо эми мен деле көбүрөөк акча таап, мындай көчөнүн маршрутунда автобустар келбеди. Иштейин десең, аларга жашыңды, жашты карап туруп иштетпейт. Иштебейсиң деп коет. Болбосо бизге окшогон тажрыйбалууларды алса жакшы эле болот эле. Жаш балдар эмне кээлер эми праваларын, категорияларын сатып алгандар бар. Анан алар иштей албайт. Убагында мындай ответственность деген жок.
Каарманыбыз күзөтчүлүк кызматынан 10,000 сомдун тегерегинде маян алат экен. Бул тыйын күнүмдүк керектөөлөргө толук жетпегени менен балдарыма аз да болсо тыгынчык болот дейт. Бирок жетимишке таяп калган Эмил Аксакал күзөтчүлүк ишинде кожоюндары дагы канча жыл иш берет деп сана аркайт. Ал эми 64 жаштагы шаар тургуну Илмира Кулманбетова соңку кездери эйжизмге көп эле кабылганын айтат. Эйжизм бул адамдын жаш курагына карата дискриминация. Адистердин айтымында мындай мамилеге адатта бир гана жаштар эмес, улгайган курактагылар да арбын кабылат экен.
Компанияларда 3-4 компанияда бухгалтер болуп иштедим. Мен өзүмдүн кызымдын баласын багыш үчүн Россияга барып келдим, анан жумуш таппай калдым. Жумушу жок отуруп калдым. Барсам эле жумуш жок, ойгоку эже сиз үйдө эле отуруңуз, бала багыңыз дейт. Биз үйдө отуруп бала бага тургандай неме эмеспиз да азырчы. Ушул сөздү укканда мен, конечно, обидно болду. Аябай таарындым, узаландым. Мен эмне ошончолук эле карып, белим бекчейип, көзүм чикчейип калган жокмун да, туурабы? Мен азыр 64-төмүн. Мен отургум келбейт. Мен иштегенди жакшы көрөм. Эл менен иштеп, өмүр бою иштеп жүрүп көнгөнбүз.
Кулманбетова азыр Майя шоу аттуу чыгармачыл борбордо администратор жана бухгалтер болуп иштейт. 6 жыл мурун ачылган бул бий борборуна учурда 45 жаштан 80 жашка чейинки үйдө олтурган айымдар барат. Борбор алардын өзүнө болгон ишенимин ойготууга көмөк берет. Социолог, педагог Асылбек Жоодонбековдун айтымында кыргыз коомчулугундагы эйжизм көп адамдардын жеке инсандык жөндөмдөрүнүн өркүндөшүнө тоскоол болуп жаткан бирден бир көйгөй болууда.
Ушул бир аз жашы жогорулап калгандай, бышып калган мезгилдерге карата дагы, анан жаштарга карата коомдо калыптанып калган бир эрежелер бар да. А коом дүйнө эмне да? Дүйнө бүгүнкү күндө адам кайсы жашта болбо, кайсы жыныстын өкүлү болбо, өз өнүктө болот. Шундай бир мүмкүнчүлүк берип атат.
Социалдык фонддун маалыматында Кыргызстанда учурда 785,000 пенсионер бар. Соңку 6 айда 38,774 адам пенсияга чыккан. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эсебинде 7 миллион калкы бар Кыргызстанда жумушка жарамдуулардын саны 2,712,000 кишини түзөт. Алардын 2,581,000 иш менен камсыз болгону айтылат. Ал эми жумуш издегендердин саны 65,1 миллион киши деп эсептелип, былтыркыдан 12% азайган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Азаттыкка билдиргендей, бул 2024 жылдын 1 мартына карата иш издеп жүргөндөрдүн расмий каттоого алынгандагы эсеби. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самойгочо адамдын ишмердүүлүгүн анын курагы менен баалабай, тажрыйбасы менен баалаган туура деп эсептейт.
Азыр жаштар келсин, жаштар иштесин, жаштардын ою башкача деп атабыз да. Да. Жаштар жаштын деми болот. Бирок ошол эле учурда бул коллективный жумушта тең салмактуулук да болуш керек. Ал жерде жаштардын жаңы деми, жаңы ою менен эле иш алдыга жүрүп кете бербеши мүмкүн. Ал жерге сөзсүз опыт керек. Тажрыйба керек. Тажрыйба. Тажрыйба болбосо ишмердүүлүктүн маңызы чыкпай калат деп ойлойм.
Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдагы маалыматында Кыргызстандагы аялдардын жашоо узактыгы 76, эркектердики 68 жаш деп белгиленген. Бириккен улуттар уюмунун квалификациясы боюнча улгайган адам деп 60-65 жаш эсептелет. Президент Садыр Жапаров былтыр 7 августта жаштар тууралуу мыйзамга кол койду. Документке ылайык, өлкөдө 14 жаштан 35 жашка чейинки курактагылар жаштар деп эсептелет. Алардын саны дээрлик 2,5 миллион. Буга чейин жаштардын курагы 14 жаштан 28 жашка чейин болчу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык жалгыз бой аялдарга, майыптыгы бар адамдарга бычмачылык, тикмечиликти үйрөтүп келе жаткан 83 жаштагы Базарбүз Садабаева жөнүндө баяндайт. Ал мурда эңири текстиль ишканаларында кийимдердин үлгүсүн жасап иштеген. Азыр эми ал тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүүдө. Ал тапкан пайдасынан карлар үйлөрүнө дагы жардам берип турат. Нурболот Азамат уулунун баянын угалы.
Мен окуткан элдерден айына $100 окутуп жүрөм. Мен андан чыккан акчаларды карылар үйүнө, Токмоктодагы карылар үйү инвалидтер бар. Ошолорго колуман келген жардамымды жасап турам.
Базарбүй апа акыркы 30 жылда 2000ден ашуун кишиге бычмачылыкты, тикмечиликти үйрөттү. Эми ал Бишкектин борборуна жакын Союз маалында курулган 4 кабаттуу үйдөн батир алып, окуу борборун ачты. Убагында өзү дал ушул өнөрдүн арты менен балдарын жалгыз эрезеге жеткирген.
Өтө жаш кезинде турмушка беришти. Илгери кыз менен жигит сүйлөшөт эле, макулдашаты жок эле. Ата-энелер макул келсе берип койчучу. Ошентип беришти бирөөнүн жаңгыз баласы эле. Бирок менин жолдошум ичип кетти. Ичкенден кийин үйгө тынчы жок адам болду. Кудай берген экен, андан 3 бала болуп калдым. Жашоом такыр болбой калганда атам багыш кайра эттеп ажыратты. Анан ажыратканда ошондо эмчекте 10 айлык балам бар эле. Анын 1 жашка чыкканча үйдө бактым. Эмчектен чыгарып коюп анан кийин Жалал Абад областында частный үйдөн сабак берген. Ушу тигүүчүлүк боюнча, бычмачылык боюнча сабак берген бир аялга барып окудум. 6 ай окудум ошондо.
Өнөр үйрөнүп, малчылардын ар кандай кийимдерин тигип иштей баштаган Базарбүй апанын багын 1971 жылы өткөн жалпы союздук сынак ачат. Тикмечилер арасындагы сынакта жеңүүчү болгон 23 жаштагы Базарбүй апа Латвияда билим алуу мүмкүнчүлүгүн алып, окуусун кызыл диплом менен аяктаган. Дүйнөлүк стандарттарга шайкеш кийим тигип, ишкана уюштурууну үйрөткөн бул окуу Базарбүй апанын тагдырын өзгөрттү.
Токтогулдан Таласка, Таластан Фрунзага, Фрунзадан Москвага, Москвадан анан кийин Ригага учат экен. Ошондо 32 кишиден, 16 союздук республикадан 2 тең киши экен да, 32 кишиден 10убуз кызыл диплом алдык. Анан келсем эле Токтогул району көл болуп көчүп атыптыр. Бияка келгенге макул болдум. Келдим дагы Түлпан деген жер бар. Түлпанга келип закрышык болуп эле кирип алдым.
Ошентип Базарбүй апа Бишкекте иштеп калат да пенсияга 1992 жылы чыгат. Андан бери кызыккандарды бычмачылыкка, тикмечиликке, кийимдердин үлгүсүн жасаганга үйрөтүп келет. Базарбүй апа кийин дагы бир жолу турмушка чыгып, бир балалуу болгон экен. Бирок 4 баланы өзү жалгыз тарбиялап өстүрүүгө туура келген. Учурда 7 небереси, 18 чөбөрөсү, 2 кыбырасы бар.
Кечээ күнү эсептеп чыктым. 1337 адамды окутуп турмун. Канча киши экенин, кайсы жылы окуганын список кылганбыз да, мындан мурдагы жылы. Анан андан бери мына бир журнал толду дагы.
Базарбүй Садабаеванын ысымы тигүүчүлөр арасында белгилүү. Ушул кезге чейин аны кесиптик окуу жайлар турмушка чакырып келишет. Базарбүй Садабаева жакында эле тигүү тармагында иштегендер үчүн көрсөтмө китеп жазган. Китепте ар бир өлчөмдөгү кийимдин жакасы, жеңи, бели канча болушу керек дегендин баары кыргыз тилинде көрсөтүлгөн. Базарбүй апа 72 жашында жоон ичегинин рак оорусуна чалдыгып 2 ирет операция болгон. Бирок оору аны мөгдөтүп, сүйүктүү ишинен четтете алган эмес. Ал жаңы ачкан окуу борборунда дагы көптөгөн шакирт таптоого шымаланып турган чагы. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда чет жактан уюлдук телефон алып келип жаткан ишкерлер жана чет өлкөлүктөр телефондорду каттата албай вара тартып жатканы айтылууда. Айрым кыргызстандыктар варагерчилиги көп болуп каттата албай койгонун дагы даттанган. Чет жактан уюлдук телефон сатып алгандар же онлайн буйрутма бергендер аны имей чекит кейжи сайтына каттатышы керек. Мобилдик телефондордун имей коддору сакталган базага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ээлик кылат. Элдик экономика түрмөгүндө аталган теманы Кубатбек Айбашев талдайт.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо жарыянын баштагандан бери 3 ай өттү. Импортчулардан, ишкерлерден жана кардарлардан берилген суроонун аягы дагы деле басыла элек. Телефонун каттата албай убара тартып жаткан колдонуучулар социалдык тармактарга массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылып, маселени жеңилдетүү жолун талап кылышууда. Каттоо милдети жүктөлгөн компаниянын коомдук номерлеринде ар дайым 20-30 кезек турат. Түркиядан сентябрдын башында келген Бишкектик Бексултан азырга чейин телефонун каттата албай убара тартып жүрөт. Ал каттоо окугун алган компанияга чалып да, уюлдук операторлорго барып да кылган аракеттери жыйынтыксыз болгонун айтып берди.
Кыргызстандан тышкары мамлекетте болчумун да. Турция апрелде кеткен элем. Ал жакта телефонум бузулуп калып, ошондон улам телефонду Кыргызстандан ошол жака жөнөткөнбүз да. Сентябрдын башында келгенмин. Анан бул жак келгенден кийин регистрация кылып койдум. Сим картаны салгандан кийин 3 сааттан кийин өчүрүлөт деп 3 сааттан кийин өчүп калды. Ошкага бардым эле. Сим карта алган жерден барып кыла аласыңар дегенде кылып көрөбүз деди. Алар кыла албай коюшту. Анан бир номер беришти. Ошого чалып регистрация кылсаңар болот деп. Анан кийин ошого чалайын десем аябай очередь көп экен. 20 мүнөттөн ашык күттүм. Живой очередь болгондон жылбайт. Аябай кеч жылбат да. 30 адамдай турат, бирок аябай кеч жылат экен да. Бир адам 3-4 мүнөттө тейленип атат. 10 адам жылыш үчүн 20 мүнөттөн ашып кетет экен. Азыр Wi-Fi менен эле иштеп жүрөм. Чалганга жарабайт.
InMobiles компаниясынын калкты тейлөө үчүн көрсөтүлгөн номерлерине чалып, колдонуучулардын суроолорун берүүгө аракет кылдык. Чынында эле кезекте тургандар көп экен. 21-чи кезек жарым саатта жетти. Бизди тейлеген оператор мээрим, кардар тейлеген операторлор өтө көп экенин, бирок кайрылуулар да көп болгондуктан тейлөө узакка созулуп жатканын айтты.
Адам бот пайдаланылып атат. Бот адамдар кыргызстанга келип отурат. Бул система жаңы, буну адамдар салынат керек. Ошол себептен бут салар болот.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо чечимин 25 июндан тарта ишке ашырып келет. Жабдыкты имей коду аркылуу каттоо 3 вазыйпаны аткарат деп жарыяланган. Биринчиси аткезчиликти жоёт деген ишеним чоң. Идентификациялоо боюнча мамлекеттик система кооптуу аткезчилик жабдыктарды алып кирүүнү токтотууга жана телефондорду импорттоодо коррупциялык схемаларды жоюуга багытталган. Экинчисинде система телефон урлугуна жана алдамчылык же террордук максатта колдонууга каршы күрөшөт. Үчүнчү вазыйпасы мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөйт. Импорттоодо жабдыктарды чыныгы баасы менен декларациялангандыктан салыктын түшүүсү өсөт деп күтүлөт. Телефонду идентификациялоо боюнча оператордук милдетти мындан 3 жылдан мурда Бишкекте чет элдиктер түзгөн InMobiles компаниясы алып барат. Катталган маалымат мамлекеттик идентификациялоо системасына сакталат. Ал системага Улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги, салык кызматы, бажы кызматы, байланыш операторлору жана идентификациялоо оператору кирет. Уюлдук телефондорду каттоо боюнча расмий сайтта жазылгандай, бир жабдыкты каттоонун акысына 528 сом жана үстүнө 12% кошумча нарык салыгын алышат. Жабдыкты өлкөгө алып киргенден 30 күндүн ичинде каттоо зарылдыгы эскертилген. Расмий жолого ылайык телефондук каттоодогу төлөм товарды өлкөгө алып кирүүдө бир гана жолу төлөнөт. Катталган телефонду өлкө ичинде чекене сатып алган кардарлар үчүн кайталап төлөө каралган эмес. Деген менен жүрүп жаткан жараян уюлдук телефон саткан ишкерлерге бир кыйла мүшкүл жаратып жатканын айтып даттанууда. Бишкектеги соода борборлорунун биринде уюлдук телефон сатып иштеген Алтынай күн сайын жок дегенде 2-3 киши каттоо көйгөй менен келип жатканын айтат. Ишкер каттоонун айынан телефондордун дүң баасы бир кыйла кымбаттап кеткенин белгиледи.
Менин эсебим боюнча до регистрации 25 июнга чейинки баалар менен азыркы бааларды салыштырсак 25% көтөрүлдү. 25% деген аябай эле оор да. Ну макул, мисалы менин ишим аз да. Мурда 110 долларга алган телефонду азыр 135 долларга алып атам. Макул. Баягы өзүмдүн 10 долларымды кошуп туруп сата берем да. Мурда 110го алганды 120га сатчымын, азыр 135ке алдымбы 145ке сата берем да. Эл дагы ага көнүп эле ала берет экен. Башка вариант жок да. Бирок предприниматель болгонум менен биринчиден өзүм дагы покупателмин да. Эртең барып май алам, сүт алам, балдарыма майда чүйдө алам. Телефондор көтөрүлүп кетсе, телефон көтөрүлүп кетиптир деп башка соода тармактагылар алар да товарларын көтөрүп алды да.
Борбор Азия чөлкөмүндө уюлдук телефондорду каттоо иштери бир кыйла мурдараак башталган. Коңшулар да уюлдук телефондорду идентификациялоо жана базага ээлик кылуу милдети негизинен мамлекеттик мекемелерге жүктөлгөн. Телефондук аппараттарды милдеттүү каттоо эрежеси Казакстанда 2018 жылы, Өзбекстанда 2019 жылы киргизилген. Ал эми Тажикстанда болсо 2023 жылдын апрель айынан тарта каттоо милдеттүү түргө өткөн. Өзбекстанда телефондук каттоо милдети Өзбекстандын телекоммуникация тутумдарын башкаруу боюнча республикалык борбор деп аталган мамлекеттик ишканага жүктөлгөн. Казакстанда маалымат жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик радио жыштык кызматы мамлекеттик ишканасы оператордук кылат. Уюлдук операторлор өз кардарларынын телефонун каттап, маалыматты мамлекеттик ишканага өткөрүп берет. Тажикстанда уюлдук телефондорду каттоонун оператору Net Solutions улуттук интернет провайдери болуп саналат. Бул тармакты телеген санарип өнүктүрүү министрлигине чет өлкөлүктөр түзгөн компаниянын Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоого алган лицензиясынын чоо жайын сурообуз азырга чейин жоопсуз турат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп турасыз. Бүгүн сиздин назарыңызга Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоо жана андан улам жаралган айрым маселелер тууралуу баяндоодомун. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Уюлдук телефондорду каттоо маселеси жакында парламентте да айтылып, жарандардын уюлдук телефонун каттоонун мамлекет өзү эмес, чет өлкөлүк компанияга берип койгону жана анын Кыргызстанда кеңсеси жок болгондуктан кардарларга көйгөй жаратып жатканы белгиленди. Депутат Дастан Бекешев InMobiles'ты орусиялык деп болжоду.
Мына бир топ эле бизнесмендер, жарандар, чет өлкөдөн келген жарандар жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт бар макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин катто жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат, азыр чет өлкөлүк компания кылатат. Россиядан бирөө келип, ошону кылышат да. Кайсы чечим негизинде берилди ошол чет өлкөлүк компания бүт мобилдик телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча? Офисти издесек, офис жок экен биякта. Ким ошону каттоону кылатат, ким каражатты жарандардан алып атат, түшүнүксүз болуп калды да. Мало того, что ещё иштебейт алар. Жакшы иштебей жатышат да. Көзөмөлдө жок Кабминден.
InMobiles компаниясынын бир негиздөөчүсү ливандык экендиги анык. Бирок экинчиси Татьяна Козырская кайсы өлкөнүн жараны экендиги белгисиз. Белгилүүсү ал буга чейин Казакстанда ишкерлик кылып келген. Анын Кыргызстанда түзгөн фирмаларында негиздөөчүсү чет элдик деп жазылган. InMobiles компаниясы 2021 жылдын март айында каттоодон өткөн. Башында Татьяна Козырская өзү жалгыз негиздеп, директорлугуна Нурфаиз Алмазбек уулун дайындаган. Көп өтпөй июль айында негиздөөчүлүккө ливандык ишкер Шарбель Эл Литани кошулуп, жетекчилик милдети дагы анын колуна тийген. Ошол тушта миграция департаментинен ливандык ишкердин Кыргызстанда иштөөсүнө уруксат документтерин алышкан. Кийин чет элдеги InMobiles холдингинен башка адистерде Кыргызстанга келип, убактылуу иштеп кетишкен. 2021 жылдан бери мамлекеттик казынага жыл сайын миллион сомго жетпеген төлөмдөрдү төгүп келген компаниянын ишин 2024 жылдын августуна тарта ийгилик коштоп, соңку 2 айда тапкан таза пайдасы буга чейинки жылдарга караганда 50-60 эсеге өстү. Сентябрь айында эле 10% пайда салыгына 20 миллион 445 миң сом, 12% кошумча нарк салыгына 22 миллион 275 миң сом төлөгөн. Ушул салыктардын көлөмүнөн улам болжолдоп эсептесек, компаниянын бир айдагы таза пайдасы 200 миллион сомдон ашкандай. Татьяна Козырскаяга келсек, ал мурда негизинен Казакстанда атайын техникаларды жана тетиктерди саткан Техностан деген компанияны жетектеп келген. Козырскаянын Кыргызстандагы ишкерлик кызыкчылыгы 2020 жылдан тарта башталган. Ал жылы Техностан, Бигост жана Орион LLC деп аталган 3 фирма ачкан. Инстаграмдагы баракчасында Казакстанда ири ийгиликтерге жетишкенин, эми Кыргызстан менен Өзбекстанда да ошондой темптеги көрсөткүчтөр менен кулаш жаярын айтып пост жазган. Бирок ал ишканалардын ичинен Орион гана кайсы бир деңгээлде кирешелүү боло алды. Берке Го дээрлик жансыз тургандай. Ага карабай Техностанды маалыматтык коопсуздук жана IT инфратүзүмүн өнүктүрүү деп аталган ассоциация түзүүгө катыштырган. Ассоциациядагы өнөктөштөрү Айбек Баканов менен Нурфаиз Алмазбек уулу 2021-22 жылдары Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоо жана ал үчүн чет элден тажрыйбалуу компанияны алып келүү жөнүндө кызыл сөздөрдү айтып башташкан. 2022 жылдын апрелинде ассоциациянын өкүлдөрү Нурфаиз Алмазбек уулу менен Айбек Бакановтор Акпресс маалымат агенттигинде жыйын куруп, уюлдук телефондорду тез арада каттоо механизмин ишке киргизбесе, мамлекет телефон аткезчилиги менен бажыдагы коррупциядан жылына 5 миллиард сомдой чыгым тартып жатканын айтышкан. Айбек Баканов уюлдук телефондорду идентификациялоо боюнча чет өлкөлүк компанияны чакыруу зарылдыгын белгилеген.
Закон вот этой международной ассоциации GSM Association, да?
GSM ассоциациясы мамлекеттик органдардын эл аралык базага туташуусуна тыюу салат. Ал жеке компания жана ассоциациянын мүчөсү болушу керек. Анын мүчөлүк акысы миллиондогон доллар турат.
Ошондуктан биз бул ишти аткарган оператор ассоциациянын мүчөсү болушу керектигин айтуудабыз. Минтип биз жөн эле акча жасагысы келген шылуундар менен алдамчыларды иргеп салабыз. Эгерде министрлик азыркы мыйзамды аткарып, операторду тандасса, анда бул жакшы жана ишенимдүү башка өлкөлөрдө тажрыйбасы бар эл аралык оператор болот. Мындай оператор бар, алар көп. Баары болбосо да арасында GSM ассоциациясынын мүчөлөрү бар. Биз мамлекет жакшы, дүйнөлүк ысымы бар белгилүү компаниянын чакырышын каалайт элек. Биз бул дагы коопсуз шаардай болуп калбасын деп кооптонобуз.
Чтобы не было как с безопасным городом, мы вот этого боимся.
Мамлекеттик бажы кызматынан уюлдук телефондорду аткезчилик жол менен ташып келүү соңку кездери күчөгөнүн ырастап, анын алдын алуу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирген кат келди.
Бажы бирлигинин товарларына жамынып алып, мыйзамсыз түрдө товарларды ташып келүү фактылары күчөгөндөн кийин мамлекеттик чек ара өткөрүү пункттарында мобилдик топтор түзүлүп, документтери жана декларациясы жок телефондор жана аксессуарлар алынып келинген бир нече фактылар аныкталып, бөгөт коюлган.
Деп жазылган бажы кызматынын жообунда. Ажык булактардагы маалыматтарга таянсак, Татьяна Козырская 2022 жылдын февраль айында Ливанга барып, InMobile Holdings'тин жетекчиси Шарбел Эл Литани менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Андан көп узубай июнь айында Кыргызстандагы InMobile Санарип министрлигинен телефондук аппараттарды каттоо боюнча мөөнөтсүз лицензия алган. Июль айында InMobile Мирс Кыргызстан программасын кыргыз патентте каттаган.
Эмдик экономика түрмөгү.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми тандалма аңгемелер түрмөгүндө Абдыкерим Муратовдун Оро деген аңгеме жанытмасын окуйбуз. Аңгеме жанытма момун кыргыздын шаардан көргөн бакканына арналганы менен андан реалдуу турмуштун метафорасын көрө алабыз. Шакабасы, юмору, шарттуулук, жанытмасы баары аралашып кеткен. Кызык баян. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Оро, зындан, чуңкур, казылган жердин аты толтурагы. Айылдан шаарга келгенде Таламандын тал тушунда ороого түшүп кетем деп ойлогон эмес. Капкагы жабылбай калган оролор бул жерде толтур экен. Шаарда жазууларга таң калып келаткан. Илгери мектепте окуганда чет тил мугалими жок, эндике калган байкуш белгисиз жазууларга ооз ачылып таң калып карап аткан жолдо келатып. Борбордун аты да өзгөрүлүп кетиптир. Мурда Фрунзе эле, анан Бишкек болду, башында Пишпек болчу. Машиналары менен кишилери жөөлөшүп көчө азан казан. Мынчалык көп жаңылыкка көнбөгөн жаны оозун ачып келатып, чуңкурга күп этип түшүп кеткенин билди. Сасык жумшак жерге түшүптүр. Өйдөтөн киргил, суз асман көзүн урунду. Кырбашыл кишинин чуңкурга түшүп кетишине кимдин иши болсун? Адамдар өтөлө берди. Бул байкушка кызыккан бирөө жок. Кызык, ушунча көп киши бири жардамга колун сунбады. Ой басып турса башына бир нерсе тийди, тоо экен. Оронун үстүнөн ырайган баланын башы көрүндү. Тестерге чыгарып алгыла дегичи болбой тиги бакырган бойдон качып жөнөдү. Апасын эриштип келиптир. Тентиген селсаяк, алкаш деген мактоо сөздү ушул алкылдактан укту. Түрмөдө чиритем дегени эсинде калыптыр. Эртеси шыбыш билдирбей бирөөлөр ороого жакындады. Мурду, анан кызыл шапкелери көрүндү. Мени чыгарып койгулачы, бай болгурлар десе өйдөтө туруп алып демтишет.
Кимсиң? Каяктан келгенсиң? Уурусуңбу? Мен ушинтип паспортуң барбы? Жок эле. Анда жашаган жериңе справка алып кел. Чыгарып койгул алып келем. Акчаң барбы? Киши чөнтөгүн сыйпалады. Кудай жалгап бар экен. Сүйүнүп кетти. Бар экен. Тигилер күбүр шыбыр болушту. Баштары көрүнбөй калды. Анан эле жип ыргытышты да кыйкырышты. Чөнтөгүңдөгүлөрдүн баарын ушуга байла. Кызыл шапкелердин сөзүн эки кылмак беле. Чөнтөк пөнтөгүн бүт аңтарып, дасыромолуна букталап байлап жиптин учуна илди. Тигилер тартып кетишти. Ородогу киши эми чыгарат деп күтүп калды. Эй, нашаң бар турбайбы? Камаласың. асмандан катуу үн чыкты. Анын эмне? Маколомбо, сиз одо билесиң эмне экенин. Үйдөгү вышка бир жагы 8 жыл камдана бер тууган. Ай чыгарып койгулачы үкөлөр. Оротоо киши жалынып ийди. Асмандан дасыромолу каалгый түшүп бетин жаап калды.
Күндөр болсо өтүп атты. Оротоо байкушка акыры көңүл бурган бир жан чыкты. Бирок ал кашайып кыргызча да орусча да билбеген эме экен. Чыгарып коюштан мурун анын камалганын камалбаганын сурап эсин эки кылды. Анын айтуусунда ордон чыгыш үчүн бул кембагал долбоор жазышы керек экен. Анысы мурда кийин жазбаган, кайдан жазмак? Четтен келгенден да үмүт үзүлдү. Бул байкушту чыгарып алса башка өлкөнүн ичкичине кийлигишүү деп эсептелинерин айтты. Маанайы түшүп турса уят сөздөн башканы билбеген аял менен эркектин ороого жакындаганын сезип калды. Тигеко чыгарып койгула деген бешаранын өтүнүчүн жоопсуз калтырып кайдадыр бир жака шашылыш кетишти. Ушундай да болобу? Баарысы сүйлөшүп алышкансып чыгарып коюуну айтмак турбай ойлогондон чочулашат окшойт. Жип алып келип акырын тартып чыгарып койсо болмок, кантишпей атпайбы?
Күндөрдүн биринде төрө папорос сорогон папкачан бирөө көрүндү. Эй, эмне жатасың? Мен ушинтип ушинтип эле түшүп кеттим. А жакшы болуптур. Биздин фирма ушинтип оор казып коет, терең казат. Асага окшогон башы жоктор түшүп кетет. Жатем, жата бер. Орого түшүп кеткен киши жанталашып кыйкыра берди. Бир келин асты эдил карады. Ой кызым, ушу сен чыгарып койчу. Чыгармак элем ата. Базарга шашып атам. Бүгүн дордойдон оптом өтүк алып Сургутка кетип атам. Азыр убакыт жок ата. Келем, көп акча алып келем. Карагай тарткан аркан сата келем. Ошондо сизди чыгарып алам. Сөзсүз. Күтүңүз ата, чыгып кетпеңиз. Күздө келем, күздө. Келин доошу үзүлүп үзүлбөштү.
Соңку күндөрү ородогу кишиге папка көтөргөндөр гана бурулчу болушту. Бир күнү маанайы чөгүп турса кирсеген бирөө ороонун жанында туруп калыптыр. Салык инспекциясынан экен. Көз чачырап турган бечере келгендердин баарын айтчу чыгарып койчуну аягына чыга электе тиги жанданып: эмне, салыктан качтыңбы? Фамилияң ким? Кайсыл салык инспекциясына катталгансың? Деп сурап кирди. Тобо, салыктан качкан киши сөзсүз ороого түшүп алат деп ойлойт окшойт. Башканы уккусу келбеген эме окшойт. Ой, мен деген ороого түшүп кеттим деген сөз кулагынын сыртынан кетти. Болтойгон папкесинин ичине жер өлчөгүчөн ала келиптир. Көп турбай ороонун үстүн чийнеп кирди. Анан кагазын алып канчадан бери ороодо жашап жатканын тактай баштады. Канчадан бери жатканы эсинде жок болчу. Түшүп кеткен боюнча турат кошул жерде. Салыкчы шыпылдатып жазып жатат. Анан ороонун жери мамлекетке тиешелүү экенин, жаманбы жакшы ушул жерде күн кечирип аткан ороочу салык төлөшү керектигин ырастап ийди.
Сиз ороодо жашап, жан багып атасыз, туурабы? Жаныңыздан ысык суу өтөт, канализация өтөт, андан пайдаланасыз, туурабы? Туура, туура. Демек сиз налог төлөшүңүз керек. Баса канчадан бери жашап атам дейсиз? Билбейм, билбей калдым. А канчага чыктыңыз? 60. 60? Так. Салыкчы чөнтөк калькуляторун алды да санап кирди. Демек сиздин эндесиңиз 625 миллион эски рубль. 67 000 кыргыз сому. Подоход налогуңуз 48 000. Суу, жер, жол салыктарыңыз 106 000. Ысык сууга 13 000. 4 күндөн калбай төлөңүз. Биздин эсеп кысап мына.
Кудай өмүрүн берсин. Ишин таң аткарган эме экен, ороонун жанында туруп толтурган кагазын таштап кетти. Андан кийин келгендерди ороочу эсепке деле албады. Бир күнү чет элдик журналисттер келиптир. Сакал мүрөтү өсүп жүйдөгөн байкушка микрофон такап, жаткан жериңиз өзүңүзгө жагабы деп атышпайбы? Ачууланыш дегенди билбеген байкуштун жини келип аябай жагат деди. Тигилерге эмне? Кандай шашылыш келсе ошондой шашылып, аппараттарын чалаула жыйнап кетип калышты. Айласы куруп эмне кыларын билбей ийле отурса, акырын басып ороонун үстүнөн бирөө көрүндү.
Таштары үрпөйгөн арак бар экен. Аякта бош бөтөлкө жокпу? Киши жан жака белин карады. Бөтөлкө сыныктары толтура. Бүтүнү жок. А сен эмне айырда жатасың? Түшүп кеттим. Кантип? Бөтөлкө издеп келаттың беле? Тартып алчы, чыгарып койчу. Жок дегенде сен аячы мени. Буяка чыкканда эмне бар? Жата бер. Сен 2 жыл кал. Баш жазам менен ишиң жок. Ороодон чыксаң эле эмне? Буякта эле оро. Сеники кичине оро. Өзүң гана сыясың, сенден эч ким талашпайт. А буяк чоң оро. Ошончо чоң оро болсо да, адамдар батышпайт. Сыгылышып тыгылышып болушат. Мен ошон үчүн ичем. Эй, чыгарып койчу. Аракты эле алып берейин. Чыгара албайм. Чыкпа. Андан көрө бирөө бош бөтөлгө ыргытса сындырбай тутуп ал да кайра мага бер. Кой кеттим, баш ооруду. Бахмел кылайын. Хоп.
Ошондой суз күндөрдүн биринде мунун ороосунун жанына дагы бирөөлөр пайда болду. Партиялардан экен. Кайсы партиядан экенин сурашты. Мен эч нерсе эмесмин. Ороого түшүп кеткен кишимин, кыргызбаймын деди. Тигилер бир кагаздарга кол койдуруп жилт коюшту. Кимдер келишпеди? Баарына мунун кереги жок экен.
Кой деп ойлоду ороодогу киши. Үйдөгө чыкпай эле коёюн. Андан көрө бирөөлөр келсе, аялымды чакыртайын. Анан аны да ороого түш дейин. Экөөбүз ушул жерде балалап, 60%, 70%ларды жаратып көбөйө берели. Бул жака көнүп да калдым. Ороомда болсо үйүм, үйүмбү, көрүмбү, ушундан өтөр жай ааламда калбай калыптыр. Анан үнүнүн баарынча катуу кыйкырды. Эй, мени кыргызбайды ороодон чыгарбагыла.
Буга чейин күндөгү көнүмүш өтүп жаткан, үнүн гана угуп калды. Соңкулдаган бирөө ороону жапкыла деп опурулуп алыптыр. Айтымда шаарда мындай үст ачык ороолор болбошу керек эмеш. Өңгүл-дөңгүл жолдор, чуңкурлар анан канча күндөн бери жатып калган мунун ороосу болбош керек экен. Жортон келчү жарты биротло жаап коюштан мурун ал эңиле берип тигиге суроолуу тигилди. Артисиңби? Бичсиңби? Кикбоксер эмессиңби? Деп сурады. Баарына жок деген жоопту угуп, анда жата бер деп капкакты жаап салды. Сасык жерде айласып жаткан бейтааныш даяд окшойт, тууган. 10 мүнөт эле чыдап кой, анан ачабыз деди. Ороодо жаткан эмне? Үстү жактагылар кандай чечсе ошондой болот да. Бир убакта тигил ороого жакын басып келип капкакташты да. Президент өтүп бүттү, эми кайра кайтаарда алып келип коебуз деп караан үздү. Бир топ машиналардын күү өткөнүн байкаган, анда бийлик эгедирлери өткөнүн кайдан билсин. Айтса ошондой ороону ачып жаап турган күндөрдүн биринде бирөөлөр келип, пиво ичесиңби деп сурап калышты. Ачкылга жок болгону менен маанайы чөгүп турган. Уу ичкенге да макул болчу, ичем деди. Тигилер пиво менен сыйлап аягында акча таштап кетишти. Бул жерде алышты гана билбей, беришти да билгендер бар тура. Ороодогунун көңүлү көтөрүлдү. Баарынан кызыгы партиялар келгенде болбодубу? Коммунистсиңби, республикасыңбы, демократсыңбы? Өмүрү атын укпаган партияларды санап атышты. Бирин да билчү эмес. Мурда кийин партия менен иши болбосо, шайлоого катышпаса кайдан билсин? Тигилер менен жытырышып сүйлөшүп, алдына койгон максаттарын угуп, кимиси ордон чыгарса, ошого мүчөлөрүн айтса, баарысы мына бул жерге кол кой дешип кагаздарды таштады. Алданып калганын партиялар кетип калгандан кийин билди. Мунун партияларга кереги жок экен. Шайлоо болордо келебиз деп кетишти. Анан бир күнү бети таанылбаган бирөө үнү курулдаган эме экен, шырып балдырбай капыс пайда болду да гражданин эмнеге жатканын сурады. Тиги орго түшүп кеткенин айтса, ал өзүн коопсуздук кызматынын полковнигимин деген эме сакалын асылып кетти. Ородогуну террорчу вахабист деди. Анан деле атын укпаган бир топ Ал Джихад, Талибан, Ото, Тоба, Хизбут, Усама бен Ладен, Намангани деп канан куралың деп деметти. Сакалчан курту, караңгыда бети көрүнбөгөн куралчан эме атса атып деле коет деп чочулады. Үстү жактагы атпады. Кандай билинбей келсе ошондой көздөн кайын болду. Ойдо жок жерден ороого түшүп калып, бир топ жер үстүндө басып жүргөн адамдар менен сүйлөшкөн байкуш сыртка чыккысы келбей калды. Ушундай жанытма эңгеме эми ороодон чыгарып койсо кантем, кантип жашайм деп санарга кайтырган болду. Сасык тар болгону менен ушунча күндүн ичинде ороого көнө түшүптүр. Жашай берсе деле болчудай. Бекер эле чыгарыңла деп суранптыр, эми чыкпай коет, өзүнүн ороосу болуп калбадыбы? Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалуу аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Абдыкерим Муратовдун «Ороо» деген аңгеме жанытмасы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.